Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Vesna Jelčić i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Vučić i Kurti prvi put ove godine u Briselu u okviru dijaloga, bez velikih očekivanja Evropske unije. Pregovore prati naša Đeračina Tuhina.
Niko iz Evropske unije nema velikih očekivanja od sastanka u sredu. Evropska strana ovim susretom želi da pokaže da dijalog nije mrtav.
U Briselu na međuvladinoj konferenciji zvanično odmrzavanje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.
Sada zapravo cijeli pravosudni sistem, cijeli sistem državne uprave mora da proizvodi rezultate.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine proverava osobe i kompanije pod američkim sankcijama. Manje stranaka na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Šešelj uklonjen iz imena Srpske radikalne stranke. Osnivač Wikileaksa Julian Assange nakon nagodbe sa američkim tužiocima od danas slobodan čovek. Holandski premijer Mark Rutte novi šef NATO-a. Autor Mosta Radija Slobodna Evropa Omer Karabeg, dobitnik nagrade za doprinos razvoju dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje.
U Mostu sam tražio i tražim ono što spaja ljude na ovom prostoru, jer sam duboko uveren da su tolerancija i uvažavanje drugog nešto što nam najviše nedostaje.
U ovoj emisiji pratimo i aktiviste koji su peške krenuli iz Beograda do Loznice na zapadu Srbije kako bi protestovali protiv iskopavanja litijuma.
Bole nas noge, malo imam upale zbog jučerašnjih 40 km, ali danas treba pređemo 45, tako da danas ide još jače. Pada kiša, ne slanjamo se, idemo i po kiši i po suncu.
slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Najpre smo u Briselu, gde se danas sastaju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti u novoj rundi dijaloga o normalizaciji odnosa pod okriljem Evropske unije. Reč je o njihovom prvom sastanku u ovoj godini. O tome šta se može očekivati od susreta Vučić-Kurti iz Brisela izveštava Đeračina Tuhina.
Susret lidera Srbije i Kosova u okviru dijaloga će biti održan u trenutku kada ističe mandat evropskim funkcionerima, nakon što su se oni skoro 5 godina bavili procesom normalizacije odnosa. Josep Borrell će do jeseni vršiti funkciju šefa evropske diplomatije, Miroslav Lajčak je imenovan za ambasadora Evropske unije u Švajcarskoj, ali će vršiti funkciju posrednika za dijalog dok se ne pronađe zamena. Najverovatnije će ovo biti posljednji susret u okviru dijaloga u kojem će domaćin biti Josep Borrell. Niko iz Evropske unije nema velikih očekivanja od sastanka u sredu. Evropska strana ovim susretom želi da pokaže da dijalog nije mrtav. Sve što Brisel očekuje od lidera iz Srbije i Kosova jeste da oni potvrde posvećenost sporazumima koji su postigli prošle godine u Briselu i Ohridu. Biće ovo prvi susret Vučića i Kurtija u ovoj godini. Naime, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti posljednji put su se sastali 14. septembra prošle godine. 10 dana kasnije dogodio se napad u Banjskoj, gdje su naoružane grupe Srba napale kosovsku policiju, ubivši jednog policijskog službenika. Krajem oktobra je bio jedan neuspeo pokušaj da strane približe stavove gdje su se uključili i ključni lideri iz evropskih zemalja, nemački kancelar Olaf Scholz, francuski predsjednik Emmanuel Macron i italijanska premijerka Giorgia Meloni. Kurti i Vučić su imali odvojene sastanke sa evropskim liderima, ali dogovor nije bio moguć. Kosovski premijer je insistirao na potpisivanje paketa sporazuma, a predsjednik Srbije to nastavio odbijati. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Briselu se danas održava i međuvladina konferencija Crne Gore i Evropske unije, na kojoj bi trebalo da bude usvojen izveštaj o proceni ispunjenosti i privremenih merila u poglavljima vladavine prava ili takozvani IBAR. To praktično znači odmrzavanje pregovora o pristupanju koji su bili u zastoju zbog nedovoljnog progresa u ključnim poljima. Vladi Crne Gore će u Briselu biti predstavljena završna merila za zatvaranje poglavlja, koja bi vodila kraju pregovaračkog procesa za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju. Izveštava Srđan Janković.
Dobijanjem izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila u poglavljima koja se odnose na vladavinu prava ulazi se u fazu ispunjavanja konkretnih obaveza u cilju zatvaranja poglavlja. To znači da država treba da unaprijedi postojeće stanje, uvede nedostajuće evropske standarde, poboljšava servis i usluge građanima. Naredna faza procesa biće dijalog između pregovaračkih grupa Crne Gore i Evropske unije o ostalim poglavljima, kaže za Radio Slobodna Evropa glavni pregovarač sa Evropskom unijom Predrag Zenović.
Do sada je bilo u nekim situacijama možda dovoljno naći neko pravo zakonsko rješenje ili doneti neki strateški dokument. Sada zapravo cijeli pravosudni sistem, cijeli sistem državne uprave mora da proizvodi rezultate kad su u pitanju te važne teme, a to su fundamentalna prava, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, posebno korupcije na visokom nivou i naravno sve ono što se odnosi na pogled 24, a to su politika azila, migracija, granica vizne politike.
Crna Gora je u pregovorima 12 godina, otvorila je 33, a zatvorila 3 poglavlja. Zenović kaže da je još jedan dio pregovaračkih poglavlja spreman za zatvaranje do kraja godine, a kada je riječ o najsloženijim i strukturno najizazovnijim poglavljima, Crna Gora će tražiti ekspertsku podršku Evropske unije.
S jedne strane idemo na zrela pregovaračka poglavlja napredna, sa ciljem do kraja godine zatvorimo. Najsloženija poglavlja, strukturno najizazovnija, za njih tražimo dugoročnu ekspertsku podršku od strane Europske unije, Europske komisije u prvom redu, i mi zapravo na ta dva fronta djelujemo i naravno pokrivamo time cijeli taj okvir koji je neophodan da Crna Gora u što kraćem roku ispuni sva mjerila, iz završna mjerila iz pregovaračkih poglavlja i da ih polako dinamikom koju je vlada utvrdila zatvara, sve sa ciljem da do kraja 2026. godine Crna Gora bude idealno interno spremna, dakle, i da čeka da krene u zahtjev da za punopravno članstvo Europske unije.
Do sticanja pozitivnog Ibara i time napretka u pregovorima i vlada i skupština su usvojili 12 zakona iz oblasti vladavine prava, sudstva i tužilaštva, antikorupcije i medijske zakone. Tok daljeg pregovaračkog procesa nije direktno povezan sa finansijskim stimulansom u vidu povoljnih kredita Evropske unije ili dodjelom direktnih nepovratnih sredstava. Ipak, kako Zenović navodi, kako reforme budu realizovane, tako će ići i uplate određenih tranši Evropske komisije u skladu sa planom rasta za Zapadni Balkan.
Tu u tom pogledu jeste povezana reforma i finansijski stimulans, međutim to sa samim tokom pregovora i pregovaračkog procesa u užem smislu nije povezano. To je jedan dodatni mehanizam koji treba da, njegova ideja jeste da dovede do neke nivelacije ekonomskih sistema Zapadnog Balkana sa prosjekom na nivou država članica.
Crna Gora prva pregovara po novoj metodologiji za pristupanje Evropskoj uniji, koja je uvedena 2020. godine. Izmijenjeni proces pregovora podrazumijeva da se pregovaračka poglavlja mogu privremeno zatvoriti tek nakon dobijanja pozitivnog Ibara, što je sada ispunjeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kada se trudnica iz Ukrajine fotografisala na peronu u železničke stanice u Kijevu 2011. godine, u okviru feminističke akcije protiv surogat majčinstva, nije mogla ni da pretpostavi da će se ta njena fotografija 13 godina kasnije naći na proruskoj izložbi u Srbiji. Reč je o fotografiji aktivistkinje grupe Femen. Gola je do struka. Na stomaku podmakle trudnoće poruka je Made in Ukraine ili proizvedeno u Ukrajini. U ruci drži transparent sarkastične sadržine, prodajem bebu. Protestom je na taj način zahtevala zabranu surogat majčinstva u Ukrajini, smatrajući da na reproduktivnoj funkciji žena vlast gradi višemilionski biznis. Kako se njena fotografija našla u Nišu, na jugu Srbije, na izložbi pod nazivom Zarobljena NATO tehnika u Ukrajini, Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od organizatora, Društva srpsko-ruskog prijateljstva i ruskih sunarodnika NAISUS i ruske novinske agencije TASS. Organizatori izložbe su naveli da izložba govori o stradanju ruskog naroda na Donbasu i povlači paralelu sa Srbijom u vrijeme NATO intervencije 1999. godine. Sa druge strane, fotografija aktivistkinje Femena ne odgovara ni vremenu niti kontekstu koji izložba u Nišu predstavlja. Femen je ukrajinska feministička organizacija. Aktivistkinje su i politički angažovane protiv Vladimira Putina, predsjednika Rusije. U prošlosti su organizovale brojne proteste i protiv ruskog režima i protiv rata u Ukrajini. Informacija da je fotografija aktivistkinje završila na izložbi Zarobljena NATO tehnika u Ukrajini iznenadila i same predstavnice organizacije Femen nakon što ih je RSE kontaktirao. Kao i uvek, ljubitelji Putina vole da koriste tuđe materijale i skrivljuju značenja, rekla je osnivačica ove organizacije Ana Hutsol za RSE. Ona navodi da Femen nije dao dozvolu proruskim organizacijama za korišćenje fotografija njihovih akcija. Dodaje i da nisu imali informaciju da se njihov protest iz 2011. 3 godine pre rata u regionu Donbas u Ukrajini našao na proruskoj izložbi u Srbiji. Više o ovoj temi pročitajte na slobodnaevropa.org ili na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Julian Assange i dalje među glavnim temama u svetu. On je danas, nakon što je priznao krivicu za pribavljanje i objavljivanje američkih vojnih tajni, slobodan čovek. Rano jutros osnivač Wikileaksa pojavio se na sudu u Saipanu, prestonici iz severnih Marijanskih ostrva, najudaljenije američke teritorije, gde se izjasnio da je kriv. Nakon izricanja zatvorske kazne, koju je praktično već odslužio, Assange je otputovao u rodnu Australiju. Kako je tekla pravna bitka čoveka koji je, osim u zatvoru, proveo i 7 godina u ambasadi Ekvadora, zna Una Čilić.
Nakon 14 godina zatvora, pritvora i azila, Julian Assange danas je slobodan čovjek. Po izlasku iz sudnice u Saipanu dočekali su ga brojni novinari i kamere, no 52-godišnji Assange nije odgovarao na pitanja. U obraćanju sudu Assange je rekao da vjeruje da je zakon o špijunaži na osnovu kojeg je optužen u suprotnosti sa pravima iz američkog prvog amandmana, ali da prihvata da posticanje izvora da daju povjerljive informacije za objavljivanje može biti nezakonito. Dogovor sa tužiocima da prizna krivicu za jedno krivično djelo mu također omogućava da se vrati u rodnu Australiju bez odlaska u američki zatvor. Njegov otac John Shipton rekao je da je oslobađanje njegovog sina pravo blago, te je pohvalio vlasti Australije na podršci.
But Julian can come home to Australia.
To što Julian može doći kući u Australiju i redovno vidjeti svoju porodicu i raditi uobičajene životne stvari je šlag na vrhu veoma lijepe rođendanske torte. To je blago, a život mjeren ljepotom običnog je suština života.
5 godina u zatvoru visokog rizika u Londonu i 7 godina u azilu u ekvadorskoj ambasadi sažetak je pravne bitke osnivača Wikileaksa, koja je krenula 2010. godine, kada je njegova platforma objavila više od 90.000 povjerljivih američkih vojnih dosijeja iz Afganistanskog rata i 400.000 iz Iraka. U novembru 2010. objavljeno je oko 250 američkih diplomatskih depeša koje su pokrivale skoro svaku zemlju na svijetu. U objavljivanju ovih dokumenata učestvovali su i New York Times, The Guardian, kao i njemački Der Spiegel, koji su kasnije osudili poteze Wikileaksa da objavi ostatak dokumenata bez cenzurisanja imena.
Jasno je da će ovo oblikovati razumijevanje o proteklih 6 godina rata i kakve su one bile i da se tog rata mora promijeniti. Način na koji se treba promijeniti još nije jasan.
Reći će tada Assange o povjerljivim dokumentima iz Afganistanskog rata, koji će na koncu trajati 20 godina. Američke vlasti kažu da su njegovi postupci bili nepromišljeni, da su naštetili nacionalnoj sigurnosti i da su ugrozili živote agenata. Njegove pristalice kažu da su optužbe protiv njega napad na novinarstvo i slobodu govora. No, ubrzo nakon objave dokumenata počinje Assangeova pravna bitka protiv kojeg Švedska 2010. godine podiže optužnicu za silovanje i seksualni napad, što on poriče. Assange, koji se u to vrijeme nalazi u Londonu, predaje se policiji i biva pušten uz kauciju. 2 godine kasnije Vrhovni sud Velike Britanije određuje da bi trebao biti izručen Švedskoj, a Assange, od straha da bi ga Švedska mogla izručiti Sjedinjenim Državama, traži azil u ambasadi Ekvadora. Tamo je proveo 7 godina, a nakon što mu je u aprilu 2019. godine ukinut azil, britanska policija hapsi osnivača Wikileaksa. Isti dan kada je uhapšen, američko tužilaštvo javno objavilo optužnicu protiv Assangea za zavjeru pristupa tajnom vladinom kompjuteru sa bivšom vojnom analitičarkom Chelsea Manning 2010. godine. Prema optužnici, Assange je pomogao Manning da otkrije lozinku koja se nalazila na kompjuteru američkog ministarstva odbrane, koji je bio povezan na mrežu koju je vlada koristila za tajne dokumente i komunikacije. Uslijedile su dodatne tačke optužnice, a Sjedinjene države su zvanično u junu 2019. godine zatražile izručenje Assangea na osnovu 18 tačaka optužnice, uključujući i 17 optužbi za špijunažu i jednu optužnicu za hakiranje vladine kompjuterske mreže. Na koncu, Assange sa Sjedinjenim državama postigao dogovor prema kojem je priznao krivicu za jednu tačku optužnice umjesto svih 18. Osuđen je na 62 sedmice u zatvoru koje je već ranije odslužio. Priznanjem krivice Assange je omogućeno da ode kući u Australiju. Njegova supruga Stella kaže da ne zna šta će se naredno desiti, ali da je Australija dobro mjesto da obnove svoje zdravlje.
Australija očigledno podržava Julijana. Mi ne bismo bili ovdje da to nije tako sa stanovništvom, parlamentom, vladom i tako dalje. Ono što je važno jeste da je Julijan sigurnom i da imamo kada da krenemo ka novom poglavlju.
Nakon putovanja iz Londona preko Bangkoka na udaljeno američko ostrvo na koje je pristao doći jer se protivio dolasku na kontinentalni dio Sjedinjenih država, ali i zato što je ostrvo blizu Australije, Julian Assange stigao u Kamberu. Na pitanje novinara šta je prvo što će reći sinu kada ga vidi, njegov otac John Shipton je rekao.
O, kako si? Dobro došao kući. Gdje si bio? To je jedna od australskih šala. Prošlo je dosta vremena. Što je te zadržalo? Večera je spremna.
Prema postignutom sporazumu, bez dozvole, Julian Assangeu neće biti dozvoljen ulazak u Sjedinjene države. Za Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odlazeći holandski premijer Mark Rutte bit će novi generalni sekretar NATO-a. O tome i drugim vestima iz svijeta Jovana Krstić.
Severnoatlantski savez je doneo odluku da imenuje holandskog premijera Marka Rutte-a za šefa NATO-a. On će naslijediti Jensa Stoltenberga, koji je bio na čelu NATO-a 10 godina. Kako je izvestio NATO, Rutte će preuzeti dužnost od 1. oktobra, kada Stoltenbergu ističe mandat. Rutte ovo imenovanje postalo je formalnost nakon što je njegov jedini protivkandidat, rumunski predsjednik Klaus Johannis, prošle nedjelje odustao od kandidature. Ambasadori 32 zemlje NATO-a ratifikovaće imenovanje Rutte-a na sastanku Saveta NATO-a u Washingtonu od 9. do 11. jula. Izraelske snage gađale su rano u sredu nekoliko područja širom pojasa Gaze, a žestoke borbe odvijale su se tokom noći u Rafi na jugu. Stanovnici su rekli da su se borbe intenzivirale u četvrti Tel al-Sultan na zapadu Rafe, gde su tenkovi pokušavali da se probiju prema severu u jeku teških sukoba. Od početka maja Izrael je koncentrisao napade na Rafu u blizini Egipta, gde se od rata sklonila polovina od 2,3 miliona stanovnika. Većina je od tada bila prinuđena da ponovo izbjegne. Najmanje 13 osoba je poginulo u Keniji tokom antivladinih demonstracija koje su prerasle u haos, izjavio je u sredu predstavnik kenijskog medicinskog udruženja Simon Kigondu, ocenjujući da taj broj nije konačan. Nikada to ranije nismo vidjeli. Imali smo nasilje 2007. posle izbora, ali nikada ovaj nivo nasilja protiv nenaoruženih ljudi, rekao je Kigondu za AFP. Policija je saopštila da je tokom noći ispalila više od 700 čoraka na demonstrante u Gituraju, predgrađu Nairobija, prenosi AP. Demonstranti koji se protive nacrtu budžeta za 2024. i 2025. godinu i novim porezima juče su nasilno upali u zgradu parlamenta i zapalili jedan njen deo, dok su poslanici pobegli. Tokom noći vojska je raspoređena kako bi pružila podršku policiji tokom vanrednog stanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Obeležavajući četvrtu godinu od kako je novina radija Slobodna Evropa i Ihar Losik u zatvoru, beloruska opoziciona liderka Svetlana Tihanovskaja rekla je da se Losik nalazi u izolaciji već 16 mjeseci. Beloruski novinar služi 15 godina dugu zatvorsku kaznu zbog optužbi za koje on i drugi kažu da su politički motivisane.
Četvoro novinara Radija Slobodna Evropa trenutno je nepravedno zatvoreno. Slučaj Alsu Kurmaševe.
Novinarka tatarsko-baškirskog servisa Radija Slobodna Evropa u Pragu, Alsu Kurmaševa, u maju je zbog hitne porodične situacije otputovala u Rusiju. Ima američko i rusko državljanstvo, a ruske vlasti u Kazanju, glavnom gradu Republike Tatarstan, zatvorile su je u oktobru i optužile da se nije registrovala kao strani agent, da nije prijavila američko državljanstvo, te su joj oduzeli pasuše. Prijeti joj kazna od maksimalno 15 godina zatvora.
Vlasti su odugovlačile ovaj besmisleni slučaj 5 mjeseci prije nego što su izrekli malu kaznu. I kako se ovaj slučaj bližio kraju, a ona čekala da joj vrate pasuše, na vrata su joj pokucali maskirani ljudi i odveli je. Od tada je u pritvoru.
Kaže Pavel Butorin, suprug Alsu Kurmaševe, također novinar Radija Slobodna Evropa.
Alsu je politička zatvorenica. Ona je u zatvoru jer je novinarka i Amerikanka.
Slučaj Ihar Losik.
Bloger i saradnik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Ihar Losik, uhapšen je u Bjelorusiji u junu 2020. godine i to po nekoliko tačaka optužnice, uključujući organizovanje masovnih nereda i poticanje društvene mržnje. Osuđen je na 15 godina zatvora. Losik tvrdi da je nevin i optužbe naziva politički motivisanim. Onemogućen mu je kontakt s porodicom, a od hapšenja se suočavao sa teškim fizičkim i psihičkim pritiscima, te je i štrajkovao glađu u znak protesta zbog pritvora i optužbi. Stavljen je i na listu za praćenje terorista u Bjelorusiji. Njegova supruga Darija uhapšena je u oktobru 2022. i optužena za davanje intervjua za poljski TV kanal kojeg je Minsk označio kao ekstremističku grupu. Osuđena je na 2 godine zatvora i trenutno se nalazi u kaznenoj koloniji. Njihova kćerka živi kod bake i djeda.
Slučaj Andrej Kuznečik.
Osim Losika, u Bjelorusiji je zatvoren Andrej Kuznečik. Web urednik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Andrej Kuznečik, uhapšen je u novembru 2021. Tada je osuđen na 6 godina zatvora zbog optužbi za ekstremizam. Još uvijek je u pritvoru.
Slučaj Vladislav Jesipenko.
Saradnik Crime Reality iz reporterskog projekta ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa, Vladislav Jesipenko, zatvoren je na ukrajinskom poluostrvu Krim, kojeg je 2014. aneksirala Rusija. Službenici Ruske federalne službe bezbjednosti uhapsili su ga u martu 2021. godine. Jesipenko trenutno služi 5-godišnju kaznu zbog lažnih optužbi za posjedovanje i transport eksploziva, što je on konstantno poricao. Amnesty International je u decembru 2021. pokrenuo online peticiju u kojoj traže oslobađanje Jesipenka.
Grupe za ljudska prava i Radio Slobodna Evropa više puta su pozivali na puštanje na slobodu svih zatvorenih novinara. Više o njihovim slučajevima pronađite na slobodnaevropa.org.
Autor Mosta Radija Slobodna Evropa Omer Karabek dobitnik je nagrade za doprinos razvoju dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje. Nagradu su mu u Beogradu dodelili Evropski pokret u Srbiji, Centar za regionalizam i Centar za spoljnu politiku, čiji su predstavnici saopštili da Karabek već 3 decenije spaja nespojivo i obnavlja i učvršćuje veze prekinute ratovima 90-ih. U vrijeme kada je nastao 1994. most je povezivao one koji su bili na različitim stranama fronta, a danas one koji vode dijalog u uslovima posttraumatizovanih i nepotpuno izmirenih društava. Karabek je na dodeli nagrade izjavio da je most pokazao kako i u najgorim i najopasnijim vremenima postoje ljudi koji su spremni na dijalog.
U mostu sam tražio i tražim ono što spaja ljude na ovom prostoru, jer sam duboko uveren da su tolerancija i uvažavanje drugog nešto što nam najviše nedostaje. Most je na neki način bio i izraz mog nemirenja sa činjenicom da se zemlja kojom je bila i ostala jedina domovina raspala. Sučeljavajući javne ličnosti i svih delova nekadašnje zajedničke države, imao sam osjećaj da ta zemlja i dalje postoji. I danas se dobro osjećam dok radim most. Svaki čas zovem Sarajevo, Prištinu, Beograd, Zagreb, Skoplje, Podgoricu, razgovaram sa ljudima, ugovaram dijaloge i nekako imam utisak da je ipak nešto ostalo od one moje domovine koju su već davno sahranili. Hvala.
Rekao je Omer Karabek na dodeli nagrade. Dijalozi vođeni u mostu publikovani su u 2 knjige. Prvih 100 dijaloga nastalih u toku rata objavljeni su 1998. godine pod naslovom Most dijaloga – razgovori ratu usprkos. Druga knjiga Mostova nosi naslov Dijalog na buretu Baruta i sadrži srpsko-albanske dijaloge.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Grupa studenata i aktivista bliži se polovini pešačke ture duge 130 km iz Beograda ka Gornjim Nedeljicama u zapadnoj Srbiji. Motiv da prepešače dug put je namera vlasti da reanimira projekat iskopavanja litijuma u saradnji sa australijskim rudarskim gigantom Rio Tinto u tom delu Srbije. Cilj je stići do sela Gornje Nedeljice u dolini reke Jadar, gde će ih sačekati meštani, a potom će zajedno otići na protest protiv kompanije Rio Tinto, koji će se održati 28. juna u Loznici. Kako do sada izgleda njihov put, za Radio Slobodna Evropa govori Ivan Bjelić, jedan od aktivista koji je organizovao akciju pešačenja. Sa njim je razgovarala Sonja Gočanin.
Prešli smo jedno 55 km do sad, prošli smo ušće, idemo ka Šapcu, treba da stignemo uskoro u Debrc. Bole nas noge, malo imam upale zbog jučerašnjih 40 km, ali danas treba pređemo 45, tako da danas ide još jače. Pada kiša, ne slanjamo se, idemo i po kiši i po suncu. Imamo političku pratnju sve vreme i stvarno se ljudi trude da bude sve u redu, da sve prođe kako treba, zaustavljaju saobraćaj, mile bukvalno iza nas automobilom. I ljudi konstantno zovu, konstantno izlaze ispred da nas ponude vodom, sokom, voćem.
Slušali smo aktivistu Ivana Bjelića koji sa grupom studenata i drugih aktivista pešači od Beograda do Loznice kako bi se priključio protestu protiv projekta iskopavanja litijuma međunarodne kompanije Rio Tinto.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kada u četvrtak 27. juna aktuelni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden i republikanski predsjednički kandidat Donald Trump pristupe prvoj od dve debate zakazane uoči glasanja u novembru, oni će ući u istoriju kao dva najstarija stranačka kandidata u američkoj istoriji u trci za ovalni kabinet. Na televizijskoj debati pred višemilionskom publikom 81-godišnji Biden i 78-godišnji Trump, koji su u anketama gotovo izjednačeni, imaće priliku da raspravljaju o ekonomiji, inflaciji i imigraciji, novoj borbi oko prava na abortus u Sjedinjenim Američkim Državama, o ratu u Ukrajini i na Bliskom Istoku i drugim temama. Međutim, jedno od ključnih pitanja koje muči mnoge Amerikance je njihova starosna dob, kao i sposobnosti i izdržljivost za još jedan četvorogodišnji mandat, pišu svetski mediji. Biden i Trump će odmeriti snage u Atlanti na debati u četvrtak uveče 27. juna pred milionima Amerikanaca koji će gledati duel ne samo kako bi čuli ideje i argumente kandidata, već i kako bi sami procenili njihovu izdržljivost, ističe BBC. Tokom televizijske debate u trajanju 90 minuta Biden i Trump debatovaće o različitim pitanjima, ali jedan lapsus, kiks ili verbalna greška mogli bi učvrstiti zabrinutost glasača zbog njihove poodmakle dobi, što bi potencijalno moglo preoblikovati i onako tesnu predsjedničku trku. To pitanje bi, naglašava britanski javni servis, moglo biti kritičnije za Bajdena, najstarijeg predsjednika u zemlji koji se, otkako je preuzeo dužnost, suočava sa sumnjama u svoje sposobnosti, kako fizičke, tako i mentalne. Ankete pokazuju da su birači daleko više zabrinuti za Bajdenove godine nego za Trumpove. Anketa New York Timesa i Siena Collegea iz marta pokazala je da 73% registrovanih birača veruje da je Bajden jednostavno prestar da bi bio efikasan predsjednik. Prema istraživanju, glasači svih uzrasta, uključujući one od 65 i više godina, izrazili su zabrinutost u pogledu toga koliko je Biden sposoban da obavlja svoju dužnost. Samo 42% registrovanih glasača reklo je isto Trumpu, uprkos razlici od svega 3,5 godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan.